ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ማዓንጠብጣብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስቲታት ዝረአ ሂወት ዘጥፍአ ጎንፅታት ብዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎን ኣብ ካልኦት ክልላት ንተምሃሮ ተወላዶ ትግራይ ዝምልከትን ሪፖርተርና ዓለም ፍስሓ ርእቶ ሰባት ምስ ርእቶ መምሕዳር እቲ ክልል ይእኽልና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ኣርባዕተ ዩኒቨርስታት ኣለዋ። ዩኒቨርስቲ ራያ ሓድሽ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምሽፍሻል ይርከብ። ዩኒቨርስታት መቐለ፣ ዓዲግራት፣ ኣክሱም ከይዲ ምሃር ምስተምሃር ይርከቡ። ኣብ ዓዲግራት ውልቀ ተምሃሮ ዝመቐለ ጎንቲ ዘየድ ሂወት ንምፋል ምክንያት ኮይኑ ብትምህርትን ኣብ ዩኒቨርስታት ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ርእቶ ንምላሽ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣሓቢርና ኣለና።
መምርህና ይበሃል። ወደ ዩኒቨርስቲ ዝሰራሕ ብሜካኒካል ዲፓርትመንት ዝሰራሕ
ኣሕለካ ዘለኩም መቐለ እዩ ሞ ኣይ ምስኻናት
ተወልደ ነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ፀገም እዩ። ምክንያት ይኹን ንቶም ተምሃሮ ሕና ኣብቶም መማራኒ ኢና ሰላም ሲና ሂና ስካር ናይ ንሕና ገዛ ውፅኦም ና ንካሕታሶስ ለይቲት ምድርክ ተይርካለይ ውፅ ዓዲ ካብ ንባር ብጣዕሚ ሰላም እኒሆ ኣብዚ ውፅኢ ከዚ ብጣዕሚ ሰላም እኒሆ ኣብቲ ግን ስካብ ሕዚ ምንም ሰላም የለ
ካብ ዘጋጠምዖ ነገራት እ ሓረፍ ተብለኒ
መጀመርያ ኣካባቢ ኩዕሾ ላለ ስለዝካሮ ገዛ ብፅብ ኣንካሕሒ ትግሪ ኣለወይ ገዛ ላዕለ ሉ ፈላቶም ማብኡ ነበሩ ስለዝፈልጦም እቶም ኣካለት ገዛ ንኣይ ብደንብ ስለዝፋለጥ ሎም የለ ኢሎ በር ያውሶም ተረሃጉ ሮም ሓደ ኣያ ነ ወይቀትም ኦም ሮም ወይ ሓደ መንገሮ ሮም ማለት እዩ ካብኡ ድሓደ ንጎብ ሰርሽና ክልና ላፍቲ ግቢ ምንም ተምሃሮ የለ ስልባሃል ነገር የለ ካብ ተዓፀአና ኩሉ ተዓፀአና ናኩላፍ መፅ የለ እቶም ዝተወከል ተምሃሮኦም ኩሎም እምገለ ሰተምፅ ለዎማ ህዶም ገሊኦም ኢና እና ሰምተዮ ነገር ነበ ብጣዕሚ ነሮም ፍሉይ ናውፅና ሰርቪስ የለ ብዛዕሚ ዘየለ ኢናብስል ጨካታት ገላ ገይሮም ኣብ ከተማት ኢና ትግራይ ምሃንካ ዝተፈልጥኹም ምንም መፅ ሓደ ዝፈጥካ ሰሪጦ ለገርፅካ ናብዚ ንመፅ ና መንገዲ ትግራይ ዳምሓራይ ታርጋ መኪና እናርእዩ ላመጣዲኹም ወስላኹም ናገለ ሰብ ቆቦ ዲኹም ብጣዕሚ ሳሕና መፅና ዩ ኣላመጣ ሰለና ቆቦናይ ናምሓርናይ ነገ ዛዕም ዘየለ ዜና ኩሎም ገዜራ ሕዞም ብዛዕሚ ዝዓካፋ ሕዞም እዮም ምስሊ ኢሎ እና መንነት መሸክዕ እስከ ሽናሽ ምሽኩዕ ማለት ታዓይነት ፀጋ ምኳኑ ግ ርእዎ
መፅሓ ኣታክቲባት ነባሪ ከተማ መቐለ ወልድያ እየ ዝመሃር ነራ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ እና ሰላም ብለ መላውና ተጋሩ ብፍሉይ ኣረኣየ ስለንሪኦ ፈብሻ ስለዝፈጥሩ እየ ባህሙ የ መፅን ክንማር ስለዘይኽእልና
ክከምዘጋጠሙና
ኣብዚ ወልድያ ከም ዘጋጠሙና ናብ መንገዲ ንምእ ዘለና ንመኪናታትና እምንናሸንዶ መኪና ና መኪና ምስባታት ሰይሮም እዩ ካብ ደቂ ደቕሞ ምሳየ እኒሄ ከዚ ዝመፀ እኒሄ ካብ ቀዳማይ ፍቅ ስለለዘለዎ ብናይ መፈሪሕና ሒና ኢና መፅና ከዚ ዓይደር እዩ ኒሽ እና ይሕከምሎ ማለት እዩ ክልተ እግሩ ተሰይሩ ኣብሃደሽ
ኣሲቃል ኢ
ሽመይ ሃይሉ ይበሃል ኣድራሻ እዩ መቐለ እዩ ዝቕመጥ
እሺ ኣይቲ ሃይሉ ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ ቆልዓ ከም ዘለዎም ሓበሬታ ኣለኒ እሞ ኣብዚ ኩነታት ሳዕን ሕዘሎ
እወት ጓለይ ኣብ ወልድያ ትምሃር ፀኒሓ ይኹን እምበር ተረጋጊዓ ትምሃር ይከኣለትን እቲ ቤተሰብ እውን ካብቲ ብስልኪ ዝነበረ ርክብ ምጭንናቅ ስለ ዝነበረ ቲ ቤተሰብ እውን ኣብ ግዜ ኣትመፀሉ ኩነታት እዩ ኣመቻችና
ናይ ዩኒቨርስቲ ኩነታት ነይሩ
ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ውሽጢ ዘይምርጋዕ ነይሩ ተምሃሮ ዝፈጠሩ ምርባሽ እዩ ብዝተፈጥረ ኣግርግር እቲ ከባቢ ዘለዉ ተጋሩ ተምሃሮ ዝተወሰነ ምጭንናቅ ኣለዎም ብካሊእ መልክዕ ግን ሕመቓት ዘለዎም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ምስ ናይ ባዕሎም ተኣሳሲሮም ዝፈጥርዎ ሽግራት ነቲ ሰላማዊ ኮይኑ ክምሃር ዝኽእል ተምሃራይ ምጭንናቅ ስለ ዝፈጥር እዚ ናይ ባዕለይ ስጋኣታት ብለን ቶም ውልቀይ ስለዚ እቲ ትግራይ ዘሎ እውን ብኡ ተላዒሉና ዘይኮነ ንከይደፋፋእ ክሓስበሉ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ ከም ውልቀይ
ሽኣነለ ኣይተ ገብረሚካኤል መለስ ሓላፊ ቢሮ ቱሪዝም መንግስትን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ተሓይ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ብፍላያት ትግራይ እንታይ ምስሊ ነይሩ እንታይ ኣለ ሕጂ
ኣብ ትግራይ በጠቃላለ ዘለዋ ትካላት ያው ተን ተረጋጊአን ክሳብ ሕዚ ናይ መምሃር ምስትማር ስራሕተን ዝቕፅላ ዘለዋ ብመሰረቱ ከም መቐለ ዩኒቨርሲቲ፣ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዝኣመሰላ ናይ ዓዲ ሽማግለታት ከምኡ እውን ዓበይቲ ዓዲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምኳን ምስቶም ተምሃሮ ብምርካብ ናይ ኩለን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተወለድቲ እዮም። ስለዚ እቲ ዝመፅ ዘሎ ብዝተፈላለየ መራኸብቲ ሓፋሽ ብፍላይ ብሶሻል ሚድያ ዝወረወረ ንዕኡ ገዲፎም ኣብቲ ዝመፅሉ ናይ ትምህርቲ ዕማም ናይ ምርምር ዕማም ከድህቡ ምእንታን ዝኽእል ኣብ ናይ ተምሃሮ ናይ ምሳሕ ሰዓት ኣብ ናይ ድራር ሰዓት እናተረኸቡ የተዋውዕዎምን ይራኸብዎምን እዮም ዘሎ። ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ቀዲሙ ኣብ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መዓልቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ቅርታ እቲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓን እቲ ሽግር ክሃድእ ንምግባር ብዝገበሮ ፃዕሪ ምስተምሃሮ ምይት ተገይሩ ዕልባት ተውሂዎ እዩ ተባሂሉ እናሃለዎ እንደገና ምሸት ብዝተላዕለ ናይ ክልተ ተምሃሮ ጎንፂ እንደገና ተባሃሂሩ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ከምዝሓለፈ ያው ንዝክሮ ነገር እዩ። ካብኡ ተፃሪዩ نتم تترت از بحالو وحدات سبات حزون مرمره انزلو تو یونیورسیتی برحریو نایکراب عبید عدی نهای مالت مرحتی كله نايبور دمر على حكم وناي كينفرس محبرس بزغور فسح سعري تمرس تجميرو يو كرنت مال جميرو سلزلفة ناترقاقة فوز يوم زنورو نافتي انفرسي ناتملسو تمرتون قلت اللوزق قلو متشوكو نتات تفاتيرو يزرلو مالتي
يقول كاب للتنمي وطعي يزرلو اي انفرسات تمارو تدارو بس زلو خلطات قل يوم تمر تجريكو مامتا بالكولو قل يوم من نباد شاوا حتى مقرب بالكولو فاينا جميع مدالة
ያው ትምርት ሚኒስተር ተማሊ አላህ መግለጽ ይወልደው ማለት ነው። አብ ዘይተረጋጋ ዘለዋ ዩኒቨርሲቲ ፌደራል መንግስቲ ምስዙ መልከቶም ናይ ሰላም ኃይልና ናይ ጸጥታ ኃይል ይኮይኑ ከመሆን ስድድና ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ዘጥና ሁሉን ካብታት ክልላ ዘለዋ ኮይኑ ምስት ናይ ቦርድ አመራር ሀሉ ዝከባብ ይዘለ ኮይኑ ጻርድና ገብረ ከምዝኾነ ገሊጾሎ ያው አፍቲ ዘሐለፈ አግርግር ከምት ዝፍለጥ ሕዚ ሰለስተ ተማሃሮና ህይወት ሐሊፎሎ እዚ በጣም ይዘሕዝን እዩ። ስለዚህ አብ አድግራት ተፈጸመ ይሁን አብ ደብረታቦር ከመውነ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተንዘ አይነት ከተግባር ተፈጸመ ዝኾነ ይሁን ናይ ዝኾነ ይሁን በሄደ ተማራይ ካብ ህግ ለዓላውነት አይምልጥን ማለት ከምዘ አይነት ችግር ሐሲና የዝመጸ ይኮነ በጠቃላይ ህዝብ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታትና ይኩልን ሐዘን ይዝኾነ ይሁን ዩኒቨርሲቲ ዝበጽሐ ለዝኾነ ፍናን አለና ስለዚህ ህሳብ ህዝብ ዘለ ሁኔታት ብናይ ፌደራል ፖሊስ ናይ መከላከያ ሰራዊት ሁሉም ናይ ጸጥታ ኃይላትና ናይ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ምንቅስቃስን ናይ ሰላም ደላይ ተማሪናው ሹነ ቁዋም ተን ዩኒቨርሲቲ ብዝግባ ተረጋጋ መሆነን መስተፈለጠ ናይ ሐደዋን ሐርጎስ ጎጽሪ ለእናን ወስሎ እዚ ሽግራት እዚ ክልላቱን ጽኑ ይኩን ነው ይን ዘለዋት ሽግራት ስለዚህ ነፍስ ለትምተም ከመለሱን ዘፈል ምቹ ባይታ ተፈጠር ለህናውን ከምብሄራው ክልላ መንግስት ትግራይ ከመውድ በቀረባ ክትትል ይግበረሉ ወይ አጠናህርና ከመንግስትና ከመንግስት ከመውድ
እሺ አይተገብሩ ከል ዘሮክ ሁሉም ተበብረ ሁሉ ፈቃደኛ ሁሉም ሰውም አጂ ድምስ ይላል
ይላል